ਕੀਪ ਲੈ ਯਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਲਕਰਾ ਜੋ ਸੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਦਰਲ ਦਿਨੇਜਲਰ ਸੂਨ 2022 ਯਿਲਿੰ 4-нчы ਫੇਵਰਾਲੀ ਹਿਪਤਾਨਿੰ ਆਨਨਿ ਗੁਨੀ ਸੂਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਮਿਜ਼ਦ ਇਨਾਤਲਰਦਾ ਸਰ ਯੁਰਤਲਰਦ ਬਿਲਿਮ ਆਲਾਨ ਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਟਲਰਨੇ ਪੁਲ ਯੋਲ ਮੋਕਤ ਕਿੰਚਲਿਕ ਚੇਕਿਆਰਲਰ ਤੁਰਕਮੇਨ ਡਿਪਲੋਮਾਟਲਰ ਬਰਲਿਨਦ ਯੋਲ ਹਰਕਤਿਨਿੰ ਦੁਦੁਨਲਰਨਿ ਇਨ ਕੋਪ ਪੋਜਿਯਾਨਲਰਨ ਤਾਨਵਨਾ ਦੁਸ਼ਤੁਲਰ ਵੇ ਬੇਲਿਕ ਮਾਗਲੂਮਾਤਲਰਮਿਜ਼ ਦਿਂਗਲੈਪਲਰਤਿਨਿਜ਼ ਓਜ਼ਲਿ ਬਿਲੈਨ ਮੇਨ ਮਿਰਦਾਨ ਤਾਰੀਫ ਬੁਨਿੰ ਤਾਜ਼ਲਿਕਲਰਿ ਬਿਲੈਨ ਤਨਿਸ਼ਤਰਿਯਾਰਨ Европа билелиси Русиянын Украина hücumeden halatında Москва garşy ыктыварлы ве һәм тарапларның санкцияларын топлумыны таярлады дип Европа билелисинин комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лейен 4-нчы февральда мәлим итте. Русия Украина белән терхедене 100 000 төгәрәге харбыларын йерләштерде. Гүнматар моның Украина hücum etmek өчен таярлык булмак ихтималлыгыдан хуват йерләнгән. Москва хопсудлык кепирлерине Султанды Киевин хис атсан НАТО агда алынмажактыгы баардагы ваадалар итлеяр. Европалы ритмий санкцияларын дүзмінді давалы демиразық ақым 2 ғады сиржетінің хем баардагыны мәлім етті. Америка Русияның Украина хүжметмегі үчін қалп етасы құрнымығы планыстырияндығыны көркөзіян аңтыл мағлуматларыны эдинендігіне айтты. Resmiler soňky günlerde bu baradaky gizlin aňtyp maglumatynyň Ukrainanyň resmilerine we Ýewropadaky ýaranlaryna hem ýetirilendigini bellediler. Şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk resmiýetiniň maglumatyna görä, Rus tarapy Ukraina ýa-da ýaran döwletleriniň birine degişli teristler hem çekip, hamala bombaly hüjümiň amala asyran sebitiniň wideosyny görkezmegi planlaşdyrýar. Resmi egerde bu video çap edilse, onda Rus prezidenti Vladimir Putin'in muni harbi operasiya üçin bahana hükmünde ulanıp biljekdigini nıqtady. 4-nji fevralda Pekinniň Milli stadionunda 2022-nji ýylyň gysga Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabaryhy geçirilýär. Munyň bilen Hitai COVID-19 ýaýramagy boýunça şeýlede özüniň adam hukuklary babatyndaky yaramaz görkezijiler boýunça ünsi başga ýana tawmagy umyt edýär. Америка, Британия, Канада, Германия, Австралия ве бейлік дөвлеттер Хытайын адым хук бозмолары, хусусан да Синжан тевтінде уйгурлорын ве азлықтағы бейлік мусулман топорлорының қысылмағы себәплі ойынларын ачылыш табарасыны байкод еттілер. Президент Си Цзиньпинг ойынларын ачылыш табарасында 20 төрегі дүния лидеріне, Султанды президент Курбанулы Бердімухамедовы ве рус президенті Владимир Путині хем қаршылар. Putin Ukrayn terhedine gusunlarını yerleştirmeği sebeple günvatar bilen duran dartkınlıkların arasında Pekin bilen katnaşıklarını kovulandırmak isteyer. 3-nji fevralda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gysga Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabaratyna gatnaşmak üçin Pekinne ugrady. Ol ýerine dolanan pursady ozalky taparlarından tapawutlukda karantinde boljakdygyny aýtdy. Günwatar döwletleri Hitaiň adam hukuk bozmalary, hususan da Sinjan tebitinde Uygurlaryň we azlykdaky beýlik musulman toporlarynyň gysylmagy sebäpli oýunlaryň 4-nji fevraldaky açylyş tabaratyny boykot edýärler. Türkmenistan geçen iýulda BMG-niň adam hukuklary boýunça geňeşinde Hitai hökümetiniň Sinjan we Hongkong babatyndaky pozisiýasyny goldaýandygyny beýan edipdi. Musulman ilatlı yurtlar Xitayın Sinjangdaki hukuk kemsitmelerini yazgırmızlıkta tanqid edilyar. Berdi Muhammedov Ministerler Kabinetinin 3-nji fevraldaki meclisinde Xitaydan dolanan portoduna özünün ve vekilletin ağzalarının 3 gün yani yekselmeden tiyisinbe açelini karantinde bolcaktıklarını mealim etdi.
Bir yani yekselme, doğuşulma hem tiyisinme, onların hem karantinine bolmalı olur.
Türkmenistanyň çağında koronavirusyň ýokdugyny öňe sürýän Berdi Muhammedowyň ozalky daşary ýurt taparlarından, Sultanda, Türkiýeden we Özbegistandan dolanandan hem soň karantina ýerleşendigi barada maglumat berilmendi. Rus resmiýetleri Süheptäriň başynda Russiýanyň döwlet elçiligindäki RTD gullugynyň ýapylmagyna jogap edip, Deutsche Welle media korporasiýasynyň ýurtdaky işini togtutmalydygyny aýtdylar. Germaniýanyň media teristeti muny manysyzlyk atlandyrdy we öz ýaýlymlaryny dowam ittirjekdigini söz berdi. 3-nji fevralda Russiýanyň daşary işler ministrligi Deutsche Welle-niň Russiýadaky bürosunda işleýän ähli işgärleriniň akreditasiýasynyň ýatyrylýandygyny, şeýlede onuň Russiýanyň çägindäki eferleriniň togtudylýandygyny aýdyp beýanat ýaýratdy. Deutsche Welle-nin direktori Peter Lemberg media teristesinin Rusiyanın hükümetinin manisiz hareketlerine protest bildiriyandigini, şeýle-de munyň bilen baglalykda kanuny çäreleri görmekçidigini aýtdy.